Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Χαμογελάω, θα πείτε. Χαζό παιδί, χαρά γεμάτο. Όχι, η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει αυτό που κάνουμε και είναι πολύ σημαντικό να σου αρέσει αυτό που κάνεις. Και ιδιαίτερα σε αυτό το δεύτερο σκέλος της εκπομπής είναι πολύ πιο ευχάριστο από το πρώτο, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι θύμησες και οι αναμνήσεις και η ιστορία, επιμένω κι εγώ να το λέω όπως το είπε και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Ηλίας Γόγος, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άμα ξεχνάς την ιστορία σου, ξεχνιέσαι την ιστορία γενικά. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, σήμερα Δευτέρα 21 Οκτώβρη 2024. Είναι το δεύτερο σκέλος της εκπομπής, από τις 10 μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί, με μια ιστορία επιτυχίας, τριάμβου θα λέγαμε, ενός Έλληνα που έφυγε κάτω από πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις και συνθήκες για να μεταναστεύσει στην Αμερική, όπου έγινε ένας πραγματικός βασιλιάς. Και βέβαια εγώ θα μου πείτε στη λέξη βασιλιάς δεν πιστεύω, αλλά έτσι όπως έχει... όπως τη χρησιμοποιούμε σε εισαγωγικά πάντα, θα δείτε ότι όντως αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να γίνει ένας και μοναδικός σε αυτό που έκανε, και το οποίο θα σας πούμε την ιστορία του, το έκανε κατά λάθος ή μάλλον αποτύχει, και είναι συγκλονιστικό αυτό, γιατί μιλάμε για τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομα και την ιστορία του με το παγωτό, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και παγκοσμίως, γιατί έκανε μια μοναδική εφεύρεση η οποία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε και γευόμαστε προφανώς το παγωτό. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις αρχές του περασμένου αιώνα ως Αθανάσιος Καρβέλας. Δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, δύσκολες συνθήκες, μια χώρα τότε όπου το μέλλον έτσι ήταν εξαιρετικά δυσίωνο, και μιλάμε και πριν ακόμα πλακώσουν εδώ οι πόλεμοι και τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα, ή έρθει και η μικρασιατική καταστροφή που τόνωσε το ηθικό κάποιων ανθρώπων ερχόμενοι εδώ ότι υπάρχει τέλος πάντων ένας τόπος, ο τόπος μας, αλλά τόνισε και το κομμάτι της οικονομικής δυσκολίας. Ο Αθανάσιος Καρβέλας λοιπόν, σε ηλικία 4 ετών, μαζί με την οικογένειά του φεύγει, ταξιδεύοντας για την αντίπερα όχθη, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, ή αναζητώντας μάλλον ένα αύριο. Και καταλήγουν στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Connecticut, όπου εκεί σιγά σιγά, δειλά δειλά, στείνουν την ζωή τους οι γονείς μαζί με τα παιδιά της οικογένειας Καρβέλα. Γεννήθηκε στις 14 Ιούλη του 1906. Έτσι, και μεταφέρθηκε στην Αμερική, λένε οι πληροφορίες, έλεγε ο ίδιος, γιατί ήταν λαλίστατος και πολυδιάστατος, όπως θα δείτε και στην πορεία, ότι ήταν το 1910, το επαναλαμβάνουμε, πριν από τους πολέμους, πριν ακόμα τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια περίεργη και δύσκολη περίοδο, που έφυγε μετανάστης θέλοντας να γνωρίσει την ξενιτιά. Ο πατέρας του λεγόταν Ανδρέας. Και τι έκανε για να ζήσει στα πρώτα δύσκολα χρόνια της Αμερικής, που και εκεί δεν ήταν ρόδινα, έτσι. Μιλάμε ότι οι μετανάστες φτάνοντας εκεί δούλευαν κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες, με ανεξάντλητες ώρες εργασίας, με καμία ασφάλεια, με και ήταν, αποτελούσαν προϊόν εκμετάλλευσης από την εργοδοσία. Πολλές φορές η εργοδοσία μάλιστα ήταν ελληνικής καταγωγής και ήταν αυτή η οποία έπαιρνε τους Έλληνες και τους συμπεριφερόταν πραγματικά σαν να είναι όχι ανθρώπινες ψυχές αλλά κουρέλια. Ο πατέρας τι έκανε λοιπόν, ο Ανδρέας Καρβέλας πουλούσε κρασί στα ελληνικά εστιατόρια της εποχής, αλλά προσέξτε, έτσι δεν ήταν απλά το κομμάτι ότι ήταν ένας έμπορας και απλά πουλούσε το κρασί, το ελληνικό, το καλό κρασί που προερχόταν από την Ελλάδα με ωραία στέμφυλα ελληνικά, αλλά το πουλούσε σε περίοδο πότοαπαγόρευσης. Εκεί, στη Νέα Υόρκη. Γιατί ξεκίνησαν μεν στο Connecticut, αλλά στη συνέχεια πολύ γρήγορα πέρασαν στην Νέα Υόρκη, όπου είναι και όμορες πολιτείες, έτσι, δεν ήταν και πολύ μακριά να πας από το Connecticut στη Νέα Υόρκη, αλλά κυρίως η δράση της οικογένειας Καρβέλα πλέον έχει μεταφερθεί στην Νέα Υόρκη. Έχω μαζέψει εδώ μερικά αποσπάσματα από την παρουσία του Αθανάσιου Καρβέλα. Δεν το ξέρει κανένα στην Αμερική ως Αθανάσιο Καρβέλα ή ως Θανάση Καρβέλα. Tom Carvel, έτσι λεγόταν, αυτό ήταν το όνομά του, και έγινε γνωστός σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο για τα παγωτά του, τα οποία φρόντιζε ο ίδιος να προωθεί με τη δική του παρουσία, προσωπική παρουσία παντού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπαινόβγαινε συνέχεια από τα μέσα ενημέρωση, του άρεσε και η προβολή λίγο, αλλά και από τα μαγαζιά, γιατί άνοιξε αλυσίδα καταστημάτων, τα περίφημα Carvel Ice Cream Stores, τα οποία ήταν σε όλη την Αμερική και στα οποία ο ίδιος πήγαινε εκεί για να δει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια άμα ήταν σωστή και άμα τηρούνταν οι κανονισμοί λειτουργίας της εταιρείας. Όλα αυτά έγιναν περίπου όταν ο Θανάσης Καρβέλας, ο Tom Carvel, ήταν 23 ετών. Άμα βάλουμε ότι γεννήθηκε, όπως είπαμε, το 1904, έτσι, και βάλουμε τα 23 χρόνια, είναι, βρισκόμαστε στο 1927, περίπου με 30, έτσι, εκεί. Είναι. Αρχίζει λοιπόν με διάφορους τρόπους να ψάχνει να δει τι θα κάνει. Είναι νέο παιδί, είναι δημιουργικό παιδί, είναι έξυπνος και κάνει διάφορες δουλειές του ποδαριού μέχρι να καταλήξει να δει πού θα κατασταλάξει. Σαν τον πατέρα του που πουλάγε το κρασί την περίοδο της ποταπαγόρευσης, σπάζοντας έτσι το εμπάργο. Τέλος πάντων, είναι δυναμικός, νέος και προσπαθεί να κάνει κάτι με την ζωή του. Το έχει μέσα του. Λοιπόν, θα σας πω την ιστορία πώς έγινε και πώς δημιουργήθηκε το περίφημο παγωτό μηχανής, αλλά πριν θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από εκπομπή του ABC, όπου μεταξύ άλλων στα γυρίσματα της διαφήμισης είναι ο ίδιος ο Tom Carvel, ο οποίος τραγουδάει. Είχε μια βαριά μπάσα φωνή και μια περίεργη προφορά, λίγο ελληνική, που άρεσε πολύ, πούλαγε στον κόσμο και τρελαίνονταν τότε όλοι οι δημοσιογράφοι, μεγάλοι δημοσιογράφοι των μεγάλων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, να τον καλούν στην εκπομπή για να κάνει εκεί επί τόπου, να ρίχνει τα σλόγγαν που είχε φτιάξει, κάτι δικά του, ωραία σλόγγαν για το παγωτό, για τη μοναδικότητα του παγωτού του, και τον ήθελαν εκεί γιατί ήταν και μια ωραία φυσιογνωμία, αλλά και τα έλεγε πολύ διαφορετικά και ξεχωριστά, έτσι με λίγο ελληνική ρίζα και χρώμα. Πάμε. Λοιπόν, εντάξει, λάθος δικό μου αυτό, έτσι, γιατί κοιτάξτε, δύο εκπομπές. Έχουμε μαζεμένο το υλικό για να διανθίσουμε την εκπομπή, το μουσικό υλικό, και έχουμε δώσει δύο, ας το πούμε έτσι, ελληνιστή στικάκια, δύο USB sticks στα παιδιά έξω στους τεχνικούς για να μπορέσουν να παίξουν το τραγούδι του ενός και του άλλου. Τον μπέρδεψα τώρα, δεν είπα ότι πάμε, παιδιά, στο δεύτερο στικάκι, το οποίο περιέχει όλα τα τραγούδια και όχι μόνο τραγούδια, αλλά και αποσπάσματα ζωντανά της παρουσίας του Tom Carvel στην Αμερικανική τηλεόραση, όπως αυτό τώρα που βλέπουμε και ακούμε. Το βλέπουμε, είναι σχετικό ραδιόφωνο είμαστε, αλλά ακούγοντάς το θα φτιάχνουμε την εικόνα, ξέρετε εσείς. Ο Tom Carvel λοιπόν σε εκπομπή του ABC, μεταξύ άλλων σε γυρίσματα διαφήμισης δικής του, τραγουδάει.
I'm getting a bad count here. This is Tom Carvel. He sells ice cream and franchises. He also does his own commercials. He doesn't trust anybody else to do them. He feels his rugged personality sells. It seems that it does. But commercials don't always go as smoothly as the ice cream.
Well, I'm standing here with Fred Landby, one of our store owners from Brooklyn. Fred, would you like to talk about Brooklyn? I'm sorry. Let's start all over again.
Super smooth, premium quality, fresh ice cream that we screwed up the whole commercial with.
This is Mr. Fred Landby, one of our Carvel store dealers from Queens. Fred would like to talk to you about the baseball sundae. Let's see that sundae, Fred.
I think the idea that we will serve in these... Oh, forget it.
In this... Oh, forget it.
Undaunted and more daring, Tom Carvel now has a new commercial which features him singing, sort of.
Now we make ice cream. Every day at Carvel. Yeah, we make it fresh. Every way... Carvel.
Already made sport of for his spoken commercials, what makes him think he can sing?
As a gag, we've had these songs, we put words to them. And the reaction has been great. Now they don't say that my grammar and diction bad, the voice is lousy.
We make ice cream. What is it?
we make ice cream.
Every day
at Carvel.
Now we make it fresh. Every way.
Go for it.
Carvel. So get off your...
With America's newest singing sensation, Doug Johnson, Channel 7 Eyewitness News. Yes.
Μεγάλες μορφές της αμερικανικής δημοσιογραφίας, λοιπόν, τον είχαν προσεγγίσει και τον ήθελαν από κοντά, γιατί αυτό που νιώσατε ακούγοντας το απόσπασμα, δηλαδή πούλαγε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν απλός και λιτός όπως ήταν, είχε την, σε εισαγωγικά τη λέξη τρέλα του, και αυτό άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς έγινε η ιστορία με το παγωτό μηχανής, γιατί καμιά φορά, αν το θέλεις, η ατυχία είναι αυτή η οποία σου φέρνει τύχη. Και όταν λες ότι αμάν τι άτυχος ήμουνα, αυτή η ατυχία πώς γρήγορα μπορεί να μετατραπεί σε τύχη, νομίζω η ιστορία που θα ακούσετε του Τόμ Καρβέλ είναι η πλέον ενδεικτική. Είμαστε στο 1934. Έτσι. Είναι δηλαδή 30 ετών, έτσι, ο Τόμ Καρβέλ. Και κάνει διάφορες δουλειές, αποφασίζει να γίνει πολιτής παγωτού. Τότε στην Αμερική υπήρχαν τα φορτηγάκια αυτά, τα οποία με τη μουσικούλα τλινγκ που έπαιζε, σταματάγανε έξω από το δρόμο και τρέχαν τα παιδάκια σαν τρελά να φάνε το παγωτό τους, το χωνάκι τους, το κυπελάκι τους κλπ. Με τα διάφορα που βάζανε πάνω, sprinkles και διάφορα άλλα κόλπα. Λοιπόν, αυτό γινότανε παντού. Σε όλη την Αμερική. Αυτό γινόταν και στην Ανατολική Ακτή, αυτό γινόταν και στη Νέα Υόρκη, και ο Τόμ Καρβέλ ήταν ένας από τους ανθρώπους που είχε ένα τέτοιο φορτηγάκι, ice cream, και πουλούσε το παγωτό του. Σταματούσε λοιπόν από γωνία σε γωνία, από συνοικία σε συνοικία, κατέβαιναν τα παιδιά μαζί με τους γονείς, έδιναν τον όβολο τους και έτρωγαν το παγωτό τους. Κάποια στιγμή λοιπόν φεύγει από το ένα μέρος για να πάει σε ένα άλλο, να κάνει την επόμενη στάση και να πουλήσει το παγωτό. Πήγαινε καλά η δουλειά, δεν είχε κανένα πρόβλημα και φαινόταν ότι τα έφερνε βόλτα. Εξασφάλιζε τα τουζίν. Τα προστοζίν. Λοιπόν, είναι στο Harsdale της Νέας Υόρκης τώρα το φορτηγό, και καθότι μεταφέρεται από τη μία γειτονιά στην άλλη, παθαίνει λάστιχο. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης, το Memorial Day, μια μέρα που θυμούνται τους πεσόντες τους πολέμους οι Αμερικανοί. Σκάει το λάστιχο του φορτηγού και μπαίνει άρον-άρον, όπως-όπως, ένα πάρκινγκ που βρισκόταν εκεί κοντά, και δίπλα, ο μοναδικός άνθρωπος τον οποίο βρήκε για να μπορέσει να τον εξυπηρετήσει ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα κατάστημα αγκιοπλαστικής. Ακούστε να δείτε. Το πιάνει, του λέει, βοήθησε με, έχω παθεί λάστιχο, κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βρούμε εδώ ένα βουλκανιζατέρ, έτσι, να αλλάξουμε το λάστιχο, να συνεχίσω να μην χάσω το μεροκάματο κλπ. Μπαίνει λοιπόν μέσα στο κατάστημα εκεί και βλέπει ότι υπάρχουν πολλές ηλεκτρικές συσκευές. Του λέει, σε παρακαλώ, βοήθησε με, με κάθε τρόπο, βοήθησε με, να μην λιώσει το παγωτό, τι θα κάνω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βάλω μπρος το φορτηγό και δεν μπορώ να το κρατήσω στο πέρασμα της ώρας. Θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια για να μπορέσω να κρατήσω παγωμένο το παγωτό. Πέρνουσε η ώρα και άρχισε να λιώνει το παγωτό. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αγκιοπλαστικής του λέει, κοίτα να δεις, μπορώ να σε βοηθήσω, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα με τον ηλεκτρισμό, δεν μπορώ να σε δω, και πώς θα γίνει, πρέπει να πάω να φτιάξω το φορτηγό, το εμπόρευμα πάει πάπαλα. Μου λέει, εντάξει, του λέει, μπορούμε σε παρακαλώ πριν λιώσει το παγωτό να αρχίσουμε να το πουλάμε στον κόσμο εδώ μέσα από το κατάστημα, γιατί μόλις δουν τα παγωτά θα τρέξουν τα παιδιά, θα τρέξουν οι μάνες, θα τρέξουν οι γονείς για να πάρουν παγωτό. Και έτσι ξεκίνησε, εκεί επί τόπου στήθηκε μια επιχείρηση από το πουθενά, όπου ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αγκιοπλαστικής μαζί με τον Τόμ Καρβέλ είναι μέσα στο μαγαζί και βγάζουν έξω τα παγωτά του Καρβέλ, τα οποία δεν μπορούσε να έχει πλέον στο αυτοκίνητο, γιατί δεν είχε την ηλεκτροδότηση που έπρεπε για να παραμένουν παγωμένα τα παγωτά. Και το παγωτό αρχίζει να λιώνει. Και αυτό το σχεδόν λιωμένο παγωτό, το μαλακό παγωτό, το δίνει ο Έλληνας επιχειρηματίας μαζί με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος όπου προσέφυγε, και γίνεται ο κακός χαμός. Όλοι τρέχουν, βγαίνει η πληροφορία στη γειτονιά ότι είναι ένα φοβερό παγωτό το οποίο έχει απίστευτη γεύση και είναι σχεδόν λιωμένο, λιώνει στο στόμα σου, ούτε πονάνε τα δόντια σου, ούτε πρέπει να σφίξεις να το δαγκώσεις κλπ. Είναι μαλακό παγωτό, σαν βελούδο. Και είναι οι ουρές που σχηματίζονται έξω από το κατάστημα αγκιοπλαστικής και φτάνουν μέχρι, να μην πω κι εγώ, 2-3 συνοικίες παρακάτω. Εκεί τρελαίνεται ο Τόμ Καρβέλ και λέει, όπα, εδώ υπάρχει, κάτι υπάρχει, μία ανακάλυψη. Το παγωτό αυτό πουλάει και δεν φεύγει ο άλλος να πει τι είναι αυτό που μου δώσες, γάλα μου δώσες. Και κάθεται και ξεσκονίζει το μυαλό του και τον εγκέφαλό του για να δει πως αυτό τώρα που συνέβη κατά λάθος θα το μετουσιώσει και θα δημιουργήσει κάτι που να μπορεί να το παράγει με ακριβώς αυτή τη μόρφη. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια ραδιοφωνική παρουσία του Τόμ Καρβέλ και διαφήμιση από εκείνες τις εποχές δεκαετίας 70, 80, εκεί.
We're in Carvel College with two Hindu gentlemen. How long you been in this country?
4 weeks ago we came to US.
Came here? Now where you got a Carvel store?
Well, Carvel store is the Lewisburg, Pennsylvania.
In Lewisburg? Yeah.
Lewisburg
store. Who makes the ice cream and cakes in your store? Who's the cake decorator? Who's better, you or your son?
I and my son both.
Your son is good? Are you going to say anything at all? Are you going to have Wednesday is Sunday at your Carvel store? Say that. Say Wednesday is Sunday.
Wednesday is Sunday.
It's Sunday. Carvel store. That's right now. Do you know what Thinny Thin is? Thinny Thin. Dietary frozen dessert.
Dietary frozen
dessert. Right?
Yeah.
Now, and you got a Carvel store and you're going to give away flying saucers disc.
Flying saucer disc.
With the purchase of a cake, right? Free, right?
Free.
And are you the cake decorator?
Yes.
And where's your Carvel store again? Lewisburg, Pennsylvania.
Τι έκανε, έκανε μόνος του τις διαφημίσεις. Τώρα εδώ κάνει το δημοσιογράφο. Δηλαδή πήγαινε από μαγαζί σε μαγαζί, είχε την αντιπροσωπεία και έδινε ένα κομμάτι της αντιπροσωπείας, αγόρασε franchise όπως το λέμε, ελληνιστή. Και πήγαινε τώρα στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που είχαν το παγωτό το δικό του, το παγωτό Καρβέλ, και έστεινε μαζί διαφημίσεις. Του έλεγε από πού είσαι, από εδώ, α, ωραία, πότε πήρες το παγωτό αυτό. Και έστεινε ένα τέτοιο σενάριο μόνος του και άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο αυτό, γιατί ήταν απλός, ήταν η προφορά που ακούσατε κι εσείς, ότι σχεδόν μασάει τις λέξεις του, τη γλώσσα του, και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και φυσιογνωμικά βέβαια ήταν πάρα πολύ συμπαθητικούλης με το μουστακάκι του κλπ. Όλο αυτό άρεσε πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωση και στον κόσμο, σε μια περίοδο που τα μέσα ενημέρωση έπαιζαν και διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο τότε, η τηλεόραση δηλαδή και κυρίως το ραδιόφωνο αλλά και οι εφημερίδες. Τώρα, 2 χρόνια μετά το περιστατικό που σας περιέγραψα νωρίτερα, που ξεμένει το αυτοκίνητο, το παγωτατζίδικο του Τόμ Καρβέλ και αναγκάζεται να πάει στο κατάστημα το πιο κοντινό, ένα κατάστημα αγκιοπλαστικής. Τι κάνει τώρα ο Καρβέλ? Μιλάει με τον ιδιοκτήτη, του λέει, εγώ θέλω να αγοράσω αυτό το κατάστημα και να το μετατρέψω σε παγωτατζίδικο, γιατί είχε βγει ήδη έτσι η βρώμα σε εκείνη τη γειτονιά ότι εδώ πωλείται αυτό το περίεργο διαφορετικό παγωτό. Του πουλάει την επιχείρηση λοιπόν στα 1936 ο ιδιοκτήτης του αγκιοπλαστείου και έτσι λοιπόν γίνεται για πρώτη φορά ιδιοκτήτης καταστήματος ο Τόμ Καρβέλ. Ψάχνει όμως τώρα με τους χημικούς και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με το χώρο του παγωτού να δει πώς θα βρει την κατάλληλη την πλέον δυναμική φόρμουλα για να στήσει το παγωτό έτσι ώστε να φαίνεται σαν να είναι λιωμένο, να είναι μαλακό, να μην είναι σκληρό, να είναι εύπεπτο, αλλά να μην φαίνεται ότι έχει λιώσει κιόλας, να είναι δηλαδή έτσι από γεννησιμιού του με το παγωτό. Και οι εφευρέτες της εποχής και οι δημιουργοί, οι τεχνικοί κλπ. Καταλήγουν στη δημιουργία ενός μηχανήματος, ένα μηχάνημα κατασκευής παγωτού μηχανής, έτσι, παγωτό μηχανής, το οποίο τραβάς, πώς είναι ας πούμε στο καζίνο που παίζεις τον κουλοχέρι και τραβάς και σου βγαίνει τα εφτάρια, τράβαγες την κάνουλα και έβγαινε το παγωτό πάνω στο χωνάκι. Είναι ο πρώτος που δημιουργεί αυτό το παγωτό. Είναι το πρώτο παγωτό παγκοσμίως το οποίο σερβίρεται μαλακό και είναι αυτός ο οποίος καταφέρει να πουλήσει την ιδέα του ως μαλακό παγωτό, παγωτό μηχανής όπως ονομάζεται, που την πουλάει στον εαυτό του, δημιουργώντας αυτή τη μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων Καρβέλ και πουλώντας το κάθε υποκατάστημα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Έτσι λοιπόν από το πουθενά, από ένα περιστατικό με το αυτοκίνητο, γίνεται ο μεγιστάνας του παγωτού, ο βασιλιάς του παγωτού στην Αμερική και αλλάζει η ζωή του φτιάχνοντας ένα παγωτό τελείως διαφορετικό από το παραδοσιακό, έτσι, και βρίσκοντας βέβαια μία φόρμουλα στην οποία υπήρχε μία βάση με κρέμα ζαχαροπλαστικής, την οποία δεν ανακάλυψε ποτέ. Βέβαια κι άλλοι έκαναν στην πορεία, δεν ήταν και τίποτα δύσκολο, αλλά ποτέ κανένας λέγεται ότι δεν μπόρεσε να πετύχει τη συνταγή αυτή που είχε βάλει στο ξεκίνημα ο Αθανάσιος Καρβέλας, τον οποίο πάμε τώρα να θαυμάσουμε σε μια διαφήμιση. Έφτιαχνε δικούς του ήρωες, δηλαδή ακούσατε τώρα πριν από λίγο τον υπτάμενο δίσκο, συζητάγανε για έναν υπτάμενο δίσκο. Μετά είχε δημιουργήσει μια φάλαινα την οποία την έλεγε Fudge the Whale, δηλαδή το παγωτό ήταν έτσι, ήταν μια όμορφη φαλενίτσα. Να ακούσουμε λοιπόν στα 1981 τη διαφήμιση αυτή, όπου συμμετέχει φυσικά ποιος άλλος, ο Tom Carvel.
Ellis Beef Easters, Radio Air Check and Classic TV Channel.
Whale of a cake for a whale of a dad. Your participating Carvel ice cream stores have Fudgy the Whale. You know, that's a beautiful whale ice cream cake. It's a Carvel ice cream cake. Yeah, and listen, this year, Fudgy, he comes with his own ocean. That's right. He has his own ice cream ocean that he swims in. Carvel ice cream, of course. Now, what self-respecting whale would be walking around on land without his own ocean? Would you please go to your participating Carvel ice cream dealer and ask to see Fudgy and his own ocean. It comes on a beautiful gift tray. Now, if you'd like to send Fudgy to a friend in the Northeast or in Florida, please phone toll-free 800-327-0343. The number again, 327-0343. It's 800, a toll-free number. And we honor most major credit cards. Thank you.
Φανταστείτε τώρα ότι μιλάει για πιστωτικές κάρτες σε μια περίοδο που μόνο χρήμα υπήρχε. Οι πιστωτικές κάρτες ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Και βέβαια εμείς θα πάμε πίσω στο 1936 για να πάρουμε τα γεγονότα και τα δεδομένα με τη σειρά τους. Γιατί τότε, μετά από όλα όσα συνέβησαν, δημιουργεί την εταιρεία Carvel Corporation και θεωρείται ο Tom Carvel ότι είναι ο πατέρας του franchise, δηλαδή της αλυσίδας καταστημάτων, γιατί η εταιρεία Carvel ως εταιρεία πώλησης παγωτών ήταν μία από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, που βγήκε και μπορούσε ο καθένας να πάρει την ετικέτα, το όνομα της εταιρείας και να το έχει ως ιδιοκτήτης, δίνοντας βέβαια τα ποσοστά που απαιτούσε η εταιρεία για να χρησιμοποιήσει το όνομά της αλλά και τις εγκαταστάσεις της. Δηλαδή δεν ήταν ότι έφτιαχνες ένα παγωτατζίδικο Carvel, ξέρω εγώ, στην Καλιφόρνια και θα ήταν διαφορετικό από αυτό που είναι φτιαγμένο στη Νέα Υόρκη. Έπρεπε να είναι όλα πάνω ομοιότυπα, ολόιδια, το στήσιμο μέσα, και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει τις εταιρείες franchise. Το βλέπουμε και σήμερα, ας πούμε πας εδώ και βλέπεις μια εταιρεία, δεν θέλω να πω ονόματα για να μην κάνουμε έμεση διαφήμιση, και πας μετά συναντάς στη Λαμία την ίδια εταιρεία και είναι ακριβώς ίδια η διαρρύθμιση, η λογική και η φιλοσοφία μέσα. Το πρόβλημα τώρα ποιο ήταν? Έχουμε φτάσει εκεί κοντά στον πόλεμο, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία για το τι γίνεται στην Ευρώπη και πώς σε αυτό το κομμάτι θα συμπεριφερθεί και η Αμερική. Ο Tom Carvel συνεχίζει την επιχειρηματική του δράση και ψάχνεται για τα πάντα, αλλά έχει ήδη δημιουργήσει αυτό το μηχάνημα παγωτού, το οποίο λέγεται Miracle Machine, δηλαδή το μηχάνημα των θαυμάτων, έτσι το έχει ονομάσει ο ίδιος. Του άρεσε να δίνει ονομασίες σε οτιδήποτε, σε αντικείμενα, στα παγωτά, σε έβγαζε και ένα παρατσούκλι πάντα. Αυτό έχει ίσως και μια ελληνική ρίζα που νομίζω έπαιξε σημαντικό ρόλο. Όμως το θέμα ήταν το εξής, ότι αυτά τα μηχανήματα τα οποία πήγαιναν σε διάφορες εταιρείες πριν καν στηθεί η δική του εταιρεία και τα χρησιμοποιούσαν, υπήρχε πρόβλημα, γιατί οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων που τα είχαν για να τα χρησιμοποιήσουν δεν ήξεραν το πώς. Και τι έκανε λοιπόν ο ίδιος για να μην δημιουργεί το πρόβλημα? Πήγαινε ο ίδιος, ταξίδευε ο ίδιος και τους έκανε δωρεάν εκπαίδευση στο πώς θα βάζουν μέσα τα συστατικά που απαιτούνται για να δημιουργηθεί το παγωτό, πώς θα φροντίζουν να είναι στην ώρα του και πώς θα τραβάνε την κάνουλα για να χύνεται το παγωτό στο χωνάκι ή στο κυπελάκι και να τρελαίνονται τα παιδιά και όχι μόνο. Συνέντευξη τώρα, είναι καλεσμένος τον David Letterman, ο Tom Carvel, στις 2 Σεπτέμβρη του 1982 και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε όλη αυτή τη στιχομηθεία, γιατί ουσιαστικά στην εκπομπή του περίφημου David Letterman, αυτός που κάνει την εισαγωγή και αρχίζει να παρουσιάζει το πρόγραμμα, δεν είναι άλλος πέρα από τον Έλληνα Tom Carvel.
From New York, the city where a man who owns his own business can make his own commercials, no matter how bad they sound. It's Late Night with David Letterman. Tonight, actors Mary Beth Hurt, comedian Elaine Boesler, viewers mail, a visit to Roosevelt Island, and me, Tom Carvel, the ice cream peddler. And now for the man who said bad things about Fudgy the Whale, David Letterman.
Beth Hurt will be joining us also, Elaine Boesler, and my first guest tonight has become a celebrity in two fields not usually thought of as related, soft ice cream and television announcing. His name appears on hundreds of ice cream stores here in the East, and his distinctive voice is known to millions of TV viewers, it says here. We're delighted he's here with us tonight. Please welcome Tom Carvel. Tom brought us. Have a seat, Tom, and let's take a look at this.
To a whale of a character.
All right. Can we see what... There it is. This, of course, is lovable Fudgy the Whale. Very nice. You know, we visited one of your stores not long ago, and we found out that Santa and Fudgy were the same guy.
Mm-hmm.
That in December you just put a little Santa hat on the tail of Fudgy the Whale, and it's the same guy.
And I understand he's going to be a bunny rabbit now.
Oh, is that right?
The newest design.
Doing all these wonderful characters, eh?
Well, you see, you can always get a round cake.
Uh-huh.
You know, anyway.
Yeah.
So what we take a character of a cake. This was Fudgy the Whale. See, we do a tremendous business with that. We really do. Now, it says, to a whale of a dad,
to a whale of a friend,
uh-huh. to a whale of a family. In fact, one store made a mistake. The daughter was kind of heavy.
Mm-hmm.
See? He'll kill me when he hears, but I can't tell his name. But, and the one who wrote on it said, it was supposed to say to a whale of a family. See?
Yeah.
But it said to the whale of the family.
The whale of the family. My, how touching. What a lovely sentiment for
very touching.
Tubby. Yeah. Well, we'll hang on to this. That's right. Very nice of you, Tom. Just say buy one, get one free for me.
Buy one, get one free.
Oh.
Απίστευτος. Η προφορά είναι όλο αυτό, σαν να κόβει τις λέξεις, όλο αυτό το σκηνικό πραγματικά είναι μοναδικό και έδωσε στον Tom Carvel μια φυσιογνωμία που έγινε γνωστή κυρίως στο κομμάτι της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, όπου υπήρχαν όλα τα καταστήματά του. Πάμε λίγο πίσω για να δούμε κάποια γεγονότα που έχουν σημασία. Όταν ξεκίνησε με το πρώτο του φορτηγό το 1932, δεν είχε φυσικά λεφτά, έπρεπε να βρει κάποιο τρόπο να το αγοράσει αυτό το φορτηγό. το μεταχειρισμένο αυτό φορτηγό ή να το επινοικιάσει. Κάπως έτσι γίνονταν τα πράγματα τότε. Και τι έκανε. Επαναλαμβάνω, 1932 δανείζεται 15 δολάρια, ποσό εντάξει δεν ήταν και λίγα τότε, από την κοπέλα του, την Agnes Stewart, την οποία μετά βέβαια την έκανε και σύζυγο, έτσι, και πέρασε μαζί του ολόκληρη τη ζωή, μαζί της ολόκληρη τη ζωή τους. Με τα 15 αυτά δολάρια αγόρασε το φορτηγό εκείνο, σταματούσε από γειτονιά σε γειτονιά και άνοιγε το παράθυρο για να πουλάει το παγωτό, το οποίο έχει την περιπέτεια που σας περιγράψαμε πριν από λίγο, που έλειωσε και έγινε όλη αυτή η τρομερή και φοβερή ιστορία. Το 1947 λοιπόν σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει το παγωτό μηχανής παντού, όπως υπήρχε ήδη σε πολλά σημεία της Αμερικής, αλλά επειδή ήταν το δικό του παγωτό μηχανής, ήθελε να κάνει μια δική του αλυσίδα όπου θα περιέκλειε όλο αυτό το σκηνικό και θα μπορούσε να υπάρχει και το όνομά του σε αυτά. Ονόμασε λοιπόν την εταιρεία Carvel Ice Cream και άνοιξε πολλά καταστήματα, μάλιστα το 1951. Προσέξτε, υπήρχαν στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών το 1951, τέσσερα χρόνια μετά, πάνω από 100 καταστήματα. Οι καινοτομίες. Είχε το δικό του τρόπο παρασκευής, ήταν διαφορετικός, είχε το δικό του μηχάνημα και είχε τη δική του εταιρεία, η οποία και πάλι όπου και να πήγαινε σου λέγανε «Α, δεν είναι σαν τα παγωτά Carvel, σε καμία περίπτωση». Και το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ο ίδιος αυτός ο οποίος προωθούσε και εσωτερικά και εξωτερικά τη δουλειά. Δηλαδή, πρόβλημα με την τάδε μηχανή, ξέρω εγώ, στη Βοστόνη. Έπαιρνε το αυτοκίνητο, πήγαινε και τους έλεγε «Αυτό θα κάνετε, θα λύσετε αυτή τη βίδα, έτσι πρέπει να γίνετε». Τόση ώρα χρειάζεται για να παρασκευαστεί το παγωτό, τόση ώρα χρειάζεται για να το. Και τόση ώρα κρατάει. Δηλαδή ήξερε τα πάντα, ήταν τα μυστικά όλα κρυμμένα στο δικό του το μυαλό. Και εκείνο που άρεσε πάρα πολύ ήταν και το εξωτερικό κομμάτι της προβολής, γιατί ήταν ο ίδιος αυτός που ντυνότανε με διάφορα, έκανε τη Φαλενίτσα, έκανε τον Άγιο Βασίλη. Το ίδιο πρόσωπο ήταν ο ίδιος και ο ίδιος ο οποίος έβαζε και τη φωνή του που έγινε γνωστή τότε μέσα από αυτή την χαρακτηριστική υφή της, όπως ακούσαμε τότε. Στις διαφημίσεις από εκείνη την περίοδο. Οι διαφημίσεις του μεταδίδονταν στο ραδιόφωνο καθημερινά, είχε και το σλόγγαν «Buy one, get one free», το οποίο έγινε σλόγγαν πολλών εταιριών, δηλαδή πάρε ένα παγωτάκι και πάρε και ένα δεύτερο δώρο. Ανέβαζε λίγο την τιμή, ξέρετε τώρα, αυτά είναι κόλπα επιχειρηματικά, και από εκεί που έκανε ένα το παγωτό, το βάζε 1,5 και πούλαγε 2 παγωτά και μοίρασε το κέρδος, διαμοίραζε το κέρδος με την πώληση των προϊόντων. Εμφανιζόταν πάντα με το όμορφα στρωμένο λευκό μουστάκι του, με την γνωστή έτσι φυσιογνωμία του, και έμπαινε με τον τρόπο που έμπαινε μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στα αμερικάνικα σπίτια. Και κατάφερε λοιπόν αυτός ο Έλληνας που έφυγε σε ηλικία 4 ετών από την Αθήνα κάτω από δύσκολες οικονομικές συνθήκες να ξεχάσει λίγο όλο αυτό που πέρασε εδώ στην Ελλάδα, να αμερικανοποιηθεί τελείως και να δημιουργήσει όλο αυτό το κομμάτι της μεγάλης επιχειρηματικότητας. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι του 1960, το οποίο είναι χιουμοριστικό, γρήγορο, χασάπικο, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Λευτέρης Τσαγκάρης. Ηχογραφήθηκε στην Αμερική το 1960, ερμηνεύει ο ίδιος ο Λευτέρης Τσαγκάρης και δεύτερη φωνή είναι ο Ανέστος Αθανασίου. Μπουζούκι παίζει ο Ανέστος Αθανασίου και ο Λευτέρης Τσαγκάρης, το καινούριο Hollywood. Δηλαδή, τι περιγράφει αυτό το τραγούδι ουσιαστικά? Ότι υπάρχει ένα καινούριο Hollywood με Έλληνες που πάνε εκεί και κατακτούν την Αμερική, όπως ακριβώς την κατέκτησε ο Tom Carvel.
Θα φτύσω στην Ελλάδα καινούριο Hollywood και τότε θα μου πείτε μια μέρα Hollywood. Αστές θα μαζέψω, λεβέντες με καρνιά και κομμένες πατάτες γεμάτες τσακνιά. Μπράβο Λευτεράκι μου, βίβα να γιορτάσουμε, στο καινούριο Hollywood όλα θα τα σπάσουμε. Στο καινούριο Hollywood όλα θα τα σπάσουμε. Μπράβο Λευτεράκι μου, βίβα να γιορτάσουμε. Ο Σινάτρας θα είναι ο αρχηγός, ο Κέρκυρας ο Ντάγλας μαΐστρος πονηρός, η Κάλαση Μαρία γλυκά να τραγουδά, ο Μπρίσλεϊ σαν μάγκας τα παίζει μπάγλαμα. Μπράβο Λευτεράκι μου, βίβα να γιορτάσουμε.
στο καινούριο Hollywood όλα θα τα σπάσουμε. Στο καινούριο Hollywood όλα θα τα σπάσουμε. Μπράβο Λευτεράκι μου, βίβα να γιορτάσουμε. Κιθάρες και πουσούκια, βιολιά πρώτης γραμμής. Η Λόρενη Σοφία στην πόρτα για ταΐς. Ο γύφτος ο Ανέστος θα παίζει στο μπουφέ και η Λολοπρικίτα θα ψήνει το καφέ. Μπράβο Λευτεράκι μου, βίβα να γιορτάσουμε. Στο καινούριο Hollywood όλα θα τα σπάσουμε. Στο καινούριο Hollywood όλα θα τα σπάσουμε. Μπράβο Λευτεράκι μου, βίβα να γιορτάσουμε. Χάρη Κούπερ πάντα με σμόκιν και παπιό. Διδάσκαλος θα είναι Ορλάιτ και Μπαρντόν. Μονόκλι θα φοράει, μπαστούνι θα κρατά και θα είναι το εξπλέιν για κάθε σάματα. Μπράβο Λευτεράκι μου, βίβα να γιορτάσουμε. Στο καινούριο Hollywood όλα θα τα σπάσουμε. Στο καινούριο Hollywood όλα θα τα σπάσουμε. Μπράβο Λευτεράκι μου, βίβα να γιορτάσουμε.
Πριν επινοήσει το κόλπο με τον παγωτό, ο Τόμ Καρβέλ έκανε διάφορες δουλειές του ποδαριού, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν drummer σε μία μπάντα. Μάζευε ψηλό φραγκάκια και εκεί πέρα, εντάξει. Αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελε να κάνει, ονειρευόταν να κάνει κάτι διαφορετικό και κυρίως του άρεσε πολύ. Είχε το κομμάτι αυτό της προβολής και του άρεσε, ήθελε πάση θυσία, εκτός από το να αποκτήσει οικονομική ευρωστία, να γίνει και γνωστός. Μέσα στα άλλα, ήταν και οδηγός δοκιμαστής για τα αυτοκίνητα μάρκα Studebaker. Έτσι, δηλαδή τι έκανε, έμπαινε και τα δοκίμασε και έλεγε ναι καλό είναι αυτό, θέλει εκείνο, θέλει τ' άλλο. Αυτόματα μεγάλες λιμουζίνες αμερικάνικες τώρα, καταλαβαίνετε, έκανε αυτή τη δουλειά. Μέχρι το 1932 λοιπόν που δανείστηκε τα 15 δολάρια από την μεγάλη του αγαπημένη, τον έρωτα της ζωής του, την Agnes Stewart, την οποία και παντρεύτηκε αργότερα, για να πάρει εκείνο το μεταχειρισμένο φορτηγό πώλησης παγωτού που του ξέμεινε στο δρόμο, που πήγε να αλλάξει λάστιχο, αλλά βρέθηκε δίπλα σε ένα κατάστημα αγκιοπλαστικής και γύρισε η τύχη του σαν να έχει πιάσει το λότο. Σε αυτό το κατάστημα λοιπόν που βρέθηκε το 34, ήταν τόσο μεγάλες οι ουρές για το λιωμένο παγωτό που εκείνη την ημέρα μόνο ξεπούλησε όλο το απόθεμα που είχε και χωρίς να χυλιώσει το παγωτό και έβγαλε το τεράστιο ποσό για την εποχή εκείνη, 3.500 δολάρια, σαν να λέμε στην σημερινή αξία περίπου 65.000 δολάρια μεροκάματο, γιατί έσκασε το λάστιχο και πούλησε το λιωμένο του παγωτό. Από εκεί και πέρα στο μυαλό του στριφογύριζε η ιδέα τι θα κάνει και πώς θα μπορέσει αυτό το λιωμένο παγωτό να το ξαναέχει. Δηλαδή τι θα έσκαγε πάλι το λάστιχο και θα περίμενε σε τι θερμοκρασίες θα λιώνει το παγωτό έτσι ώστε να μην είναι τελείως λιωμένο για να μπορέσει να το πουλήσει και να γίνει ο καλός χαμός. Το 36 μάλλον. Αγοράζει το εργαστήρι κεραμικής, αυτό στο οποίο είχε ξεμείνει και από όπου προσπάθησε να προμηθευτεί ηλεκτρικό ρεύμα για να μην λιώσει το παγωτό του, και το μετατρέπει στο πρώτο σταθερό σημείο πώλησης παγωτού μηχανής με την επωνυμία Carvel. Έτσι, βέβαια, σε αυτά τα 2 χρόνια κατάφερε να τελειοποιήσει την ιδέα του. Είχε μηχανικές γνώσεις, το μυαλό του έκοβε πολύ και έφτιαξε ο ίδιος μία μηχανή η οποία διατηρούσε το παγωτό, που ήταν ουσιαστικά τι ήταν, μία ζαχαροπλαστική κρέμα. Έτσι, γι' αυτό είχε και αυτή την περίεργη γεύση και την διατηρούσε με τη μαλακή της υφή. Κατάφερε να κατοχυρώσει την συγκεκριμένη ευρεσιτεχνία για να μην το κλέψει κανένας, αλλά το μυστικό της όλης της ιστορίας ήταν πως αυτό θα παρέμενε σε χαμηλές θερμοκρασίες μεν, αλλά όχι τόσο χαμηλές ώστε να παγώνει το παγωτό, να είναι στο μετέχμιο μεταξύ παγώματος και λιωσίματος, και κατάφερε να βρει την ακριβή θερμοκρασία που το παγωτό θα είχε αυτή την υφή συγκλονίζοντας έτσι την αμερικανική κοινότητα, αγοραστική κοινότητα, και δημιουργώντας κάτι νέο και πρωτότυπο παγκοσμίως. Ο Μάρκος Βαμβακάρης τώρα, στα 1938, περίπου αυτή την περίοδο, δύο χρόνια αφότου αγοράζει ο Τόμ Καρβέλ το κατάστημα αυτό στην περιοχή της Νέας Υόρκης, γράφει και τραγουδάει στο Hollywood.
Πάω στην Αμερική και πλούτη θα το χτίσω.
Λοιπόν, ρεσιτάλ επιχειρηματικότητας ή μάλλον ευρηματικότητας από τον Τόμ Καρβέλ, ο οποίος τι έκανε. Έκανε το γνωστό σύνθημα buy one, get one free. Δηλαδή δίνουμε ένα δωρεάν και αγοράζεις ένα το, ας πούμε το παγωτό έκανε τότε ένα δολάριο και έπαιρνες ένα παγωτό με ένα δολάριο. Το ανέβασες το 1,70 και έλεγε με 1,70 αγοράζεις δύο παγωτά. Πήγαινε ο άλλος, λοιπόν, είχε την ψευδέστηση ότι έπαιρνε το ένα δώρο, αλλά ουσιαστικά είχε πληρώσει σχεδόν στη διπλάσια τιμή το ένα παγωτό. Άντε να μην είναι και διπλάσια, να είναι γύρω στο 70% περίπου. Έτσι γινόταν αυτή η ιστορία της ψευδαίσθησης απέναντι στο αγοραστικό κοινό. Φτάνοντας στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και ενώ ήταν δύσκολα τα πράγματα οικονομικά στην Αμερική, αλλά συνεχώς και ραγδαία αναπτυσσόμενα στον επιχειρηματικό κόσμο με τις συνθήκες αυτές που επικρατούσαν τότε, η εταιρεία του, η Carvel Ice Cream, με τα υποκαταστήματά της άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία. Και ξεκίνησε αρχικά να πουλάει τις μηχανές σε διάφορα καταστήματα. Όπως είπαμε, στην πορεία πουλάγε το όνομα της εταιρείας, το franchise, και δημιουργούσε καταστήματα παντού σε όλη την Αμερική. Το 47 κατοχυρώνει το εμπορικό σήμα της εταιρείας και δημιουργεί μια σχολή όπου είναι ο ίδιος ο καθηγητής, one man show ήταν, έτσι φοβερός, και ο ίδιος ο εκπαιδευτής. Δηλαδή έρχονταν αυτοί που ήθελαν να βάλουν τα μηχανήματα στις εταιρείες τους ή να αγοράσουν την εταιρεία Carvel στην τάδε πόλη και τους εκπαίδευε ο ίδιος όλους, έναν προς έναν, όλους τους καινούριους υπαλλήλους. Ακόμα δούλεψε αρκετά και στο κομμάτι της διαφήμισης. Πέρα από το ότι έβγαινε ο ίδιος και έκανε ως φυσική παρουσία τις διαφημίσεις του και έμεινε φυσιογνωμικά στον κόσμο, ότι να, αυτός είναι παιδιά, ο Καρβέλ που λέμε, δηλαδή ταυτιζόταν ο κόσμος πολύ με τον ίδιο σαν ένα πρόσωπο και ήταν και μια ευγενής φυσιογνωμία, οπότε νόμιζε ότι τον ήξερε, ήρθε ο άνθρωπος της γειτονιάς, ο δικός μας άνθρωπος να μας δώσει παγωτό, εκεί θα πάμε. Δημιούργησε λοιπόν μεταξύ άλλων και έναν οδικό χάρτη της επιχείρησης, ο οποίος λεγόταν The Shopper's Road, ένα περιοδικό το οποίο έδινε στους πελάτες συμβουλές για θέματα, διάφορα θέματα, έτσι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από ταξίδια, δηλαδή το έπαιρνε ο άλλος, πήγαινε, σταμάταγε στο Καρβέλ, έπαιρνε ένα παγωτό και έπαιρνε και το χάρτη μαζί και του έλεγε πηγαίνεις από εδώ ως εδώ, υπάρχουν αυτά, να δεις τα αξιοθέατα κλπ. Είχε συνταγές μαγειρικής μέσα, έτσι, αλλά και μεταξύ άλλων τρόπους για να διαφημίζει σε αυτό το φυλάδιο τα δικά του προϊόντα έμεσα, αλλά ήταν ένα διαφημιστικό φυλάδιο. Το 1981 φτάνουν τα καταστήματα Carvel σε όλη την Αμερική πλέον, γιατί έχει φύγει μόνο από την Ανατολική Ακτή από όπου και ξεκίνησε, τον αριθμό των 700. Και είναι ο ίδιος ο Tom Carvel, ο οποίος γράφει πραγματικά μεγάλη ιστορία στο επίπεδο της προώθησης του προϊόντος, το λεγόμενο marketing, αλλά και στο επίπεδο της ευρηματικότητας, αλλά και στο πώς μπορούσε ο ίδιος να κάνει χίλιες δυο δουλειές μέσα εκεί, δηλαδή να είναι ο ηθήνων νους, ο κινητήριος μοχλός για τα πάντα. Ρίτα Μπατζή τώρα ερμηνεύει το 1935 σε ένα τραγούδι που φωνογραφήθηκε στην Αμερική με ορχήστρα των Σαλονικιών να παίζει βιολί και ούτη. Ένα τραγούδι σύνθεση του Δημήτρη Σέμψη, του γνωστού Σαλονικιού, σε στίχους του Γιώργου Καμβίση. Είναι συρτός, ερμηνεύει, είπαμε, η Ρίτα Αμπατζή, «Μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική».
Ένα μαραζόσο να πεθάνω εκεί, ένα
Το 1985 οι New York Times του παίρνουν συνέντευξη και τον ρωτάνε, συγγνώμη, γιατί δεν έχετε βάλει έναν κάποιον άλλο να κάνει διαφημίσεις και βάζετε τον εαυτό σας, δεν κουράζεστε? Απαντάει λοιπόν ο Αθανάσιος Καρβέλας, Tom Carvel, μπορείς να βάλεις ένα ψηλό όμορφο εκφωνητή με τέλεια φωνή, τέλεια προφορά και τέλεια γραμματική να κάνει τη δουλειά, αλλά ξέρετε, οι αγοραστές παγωτού δεν μοιάζουν σαν και αυτούς. Πολύ λίγοι μοιάζουν σαν και αυτούς. Τα διαφημιστικά απευθύνονται σε ανθρώπους που μοιάζουν σαν και εμάς. Μιλούν σαν και εμάς. Ακούγονται σαν και εμάς. Σε άλλη συνέντευξη τον είχαν ρωτήσει για ποιο λόγο έγινε ο ίδιος το κεντρικό πρόσωπο της εταιρείας. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να βάλει κάποιον άλλον με χαρακτηριστικά τέτοια, σαν και αυτά που περιγράφει, να είναι ξεχωριστός, να είναι διαφορετικός, να φαίνεται αλλιώς. Και λέει, ξέρετε, ναι, το σκέφτηκα, αλλά δεν μπορούσα να βρω κάποιον πιο φτηνό από μένα. Σε μια άλλη συνέντευξη τον ρώτησαν αν κάποια στιγμή, γιατί μέχρι τέλους πήγαινε σε ρί, έτσι δεν σταμάταγε, γιατί του λένε κάποια στιγμή θα συνταξιοδοτηθείτε κύριε Καρβέλ, πώς το βλέπετε το πράγμα? Και λέει, να πάρω σύνταξη, γιατί αφού δεν δουλεύω? Αυτό το λέτε εσείς δουλειά, όταν μπορείς να σηκώνεσαι κάθε μέρα, κάθε πρωί και να κάνεις κάτι που απολαμβάνεις και αγαπάς, αυτό δεν είναι δουλειά. Εξάλλου λέει, δεν βρίσκω το νόημα να βλέπω την τηλεόραση με ταινίες και σειρές που όλη μέρα δείχνουν βία και τρακαρίσματα αυτοκινήτων. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που έφτιαξαν τούτη τη χώρα. Είπε ο Tom Carvel, ο οποίος έφυγε στις 21 Οκτώβρη του 1990, σαν σήμερα πριν από 34 χρόνια, σε ηλικία 84 ετών. Κλείνουμε και αποχαιρετούμε, ενώ θα ακολουθήσει τώρα η Νατάσα Βυσαρίωνος με ένα τραγούδι γραμμένο για την Αμερική, στην Αμερική. Το ερμηνεύει σε ηλικία 100 ετών, παρακαλώ, ο περίφημος Γιώργος Κατσαρός, η θεολογήτης, σε μια συναυλία που δόθηκε προς τη μήντου στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο, ενώ έγινε μια παράλληλα και στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιώργος Κατσαρός είχε έρθει τότε για αυτές τις δύο συναυλίες το 1988, γεννημένος στην Αμοργό το 1888, ερμηνεύει τώρα ένα δικό του τραγούδι, δική του σύνθεση, παίζει και κιθάρα. Το παίξιμο και η ερμηνεία είναι λες και ακούς blues του Αμερικανικού Νότου σε ελληνική γλώσσα και σε ρυθμό ζεϊμπέκικο. Πάμε, τα λέμε αύριο, γεια σας.
Σαν βγήκα στην Αμερική, σαν βγήκα, αχ, τη χαρά που την βρήκα. Και στη Νέα Υόρκη βγήκα κι όλο ελληνισμό να βρήκα.
γλέντα